Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Орта Азия халкының асылын рус телендә җиткерә белгән язучы вафат булды. Чыңгыз Айтматов шимбә көнне Кыргызстанда әтисе янында җирләнәчәк. Русиядә милләтара нәфрәт нигезендә җинаятьләрнең артуына мәгълүмат чаралары да үз өлешен кертә. Иранда үлемгә хөкем ителгән 2 яшь үсмер әлегә җәзаларын алмый. Иранда балигъ булу яше егетләр өчен 15, кызлар өчен 9 яш. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба азатлык дулкыннарында. Мысыр башкаласы Кахирәдә мусульман яшьләренең әйдәманнары җыены тәмамланды. Русияне анда Сәләт яшьләр фонды вәкиллек итте. Мәскәү мәхкәмәсе татарларга кеше ашамаганнарына дәлилләр табарга кушты. Тарих дәреслекләре эше дәвам итә. Белгечләр мәгълүмат чаралары Русиядә милләтара нәфрәтне кыздырып тора дип саный. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Он дүртенче июнь көнне Бишкек шәһәре янындагы Шамташ авылы Атабәйт зиратында Кыргызстан халык язучысы Чыңгыз Айтматов җирләнәчәк. Айтматов төрки дөнья, Орта Азия халкының асылын рус телендә җиткерә белгән язучы булудан тыш, Европа белән көнчыгышны тоташтыруда зур өлеш керткән шәхес буларак билгеле ди төрле дөньядагы язучылар һәм җәмәгать эшлекләре. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
80-нче яшендә вафат булган Чыңгыз Айтматов дөньяда иң танылган язучыларның берсе иде. Аның Җәмилә, Гасырдан да озынрак көн, Плох әсәрләре бик күп телләргә тәрҗемә ителде. Партиячысы гаиләсендә Шөкер дигән кышлакта туган Чыңгызның әтисе 37-нче елны репрессияләнә һәм бала күбрәк әвисе ярдәмендә тәрбияләнә. Гаиләдә кыргыз һәм урыс телендә сөйләшәләр. Һәм Айтматовның ике телдә иҗат итүе дә шуның белән бәйле. Ул иҗатын кыргыз язучысы буларак башлый. Айтматовның нәсел тамырлары татарларга да барып тоташа. Соңгы вакытта ул шәҗәрәсе белән дә кызыксына башлап Татарстанга кайта. Күпләр Айтматовны көнчыгыш белән көнбатышны тоташтыручы ди. Ул язучы булудан тыш Кыргызстанның Бельгиядагы НАТО һәм Европа берлегендәге илчесе дә иде. Чыңгыз Айтматовны бөтен төрки дөньяның фидакар илчесе дип тә атыйлар. Айтматов заманында булай дигән иде.
Кандай гына экономика, кандай гына күбер җайлар.
Нинди генә икътисади һәм сәнәгать казанышына ирешмин, һәрбер казанышның нәтиҗәсе мәдәни һәм рухи асыл белән бәяләнәчәк. Чыңгыз Айтматов Азатлык радиосында яратып тыңлаганын әйткән иде.
Мен дагы сизләргә ошол азатлык баягы жылдары перестройкан заманында абдан.
Миңа калса азатлык алга китеш өчен зур эш башкара, чөнки демократия бик тиз генә бер сәгатьтә генә булдырылмый, ул һәр даим агым кебек барырга тиеш. Моның дәвамлылыгын булдыру өчен азатлык өлеш кертергә тиеш.
Сөзсез демократия даим агымда булыш кирәк, даим жалгаштырыш турыш өчен азатлыкның хезмәте.
Дип сөйләгән иде Чыңгыз Айтматов. Күптән түгел Төркиядә Айтматовны әдәбият өлкәсендә Нобель бүләгенә тәкъдим итү нигезендә комитет оешты. Бу эш бөтен төрки телле илләр тарафыннан якланды. Үзбәк әдәбият белгече Мөхәммәт Сөлих булай ди.
Төрк дөньясының бөек язучыларыдан бере, төрк дөньясының мөтәфәккире
Төрки дөньяның бөек язучыларының берсе, фәлсәфәчесе Чыңгыз Айтматов вафаты уңайыннан аның бөтен туганнары һәм төрки дөньяның кайгысын уртаклашам. Чыңгыз Айтматов 20-нче гасырда бөтен төрки дөньяның фидакар илчесе иде. Ул төрки әдәбияты зыялы кешеләрнең берсе иде. Мин аның 1988 елда мартта Совет язучылары мәҗлесендә Үзбәкстан һәм Орта Азия язучыларын килеп тәбрикләгәнен хәтерлим. Төрки дөньядагы фикерләрне җиткерүче оста язучы иде. Ул барысында урыс телендә язды, ләкин аларда төрки рух сизелеп торды. Ул язганны урыс язучысы һич яза алмас иде, чөнки бу әсәрләрнең мәгънәсен җиткерүгә төрки калып кирәк иде. Чыңгыз Айтматов шундый бик кеше иде.
Кайнагы буларак, мәнбәсе буларак төрк калыбы, төрк йөрәге kerak edi va shunday bir yurak, shunday bir buyuk yurak sahibi edi Chingiz Aytmatov.
Deydi o'zbek adabiyot bilgishi Muhammad Soliyev. Amina o'ris yozuvchisi Viktor Yarafeyev Aytmatov kishilar ko'ngilini o'ta turgan yozmalar bilan xalqni o'zini jalb etdi deydi.
Для того, чтобы разбираться в литературе, надо дотронуться до её.
Әдәбиятны аңлар өчен аның асылына чергә кирәк. Ул сине кеше буларга өйрәтә. Нәкъ менә бу Айтматовның бөтен әсәрендә дә бар. Ул кешеләрнең күңеленә үтеп керә алу. Диде урыс язучысы Ярофеев. Әхвалы күңеленә үтеп керүне Русия Абхаз язучысы Фазыл Искәндәр булай аңлата.
Один из самых любимых писателей.
Ул халыкның иң яраткан язучыларының берсе иде. Ул Урта Азия тормышын белеп, аны урыс телендә шактый үтемле һәм иркен итеп җиткерә белде.
Он достаточно свободно и достаточно уверенно.
Диде Фазыл Искендер. Шуннан да Айтматовның әсәрләрен йытлыгы бухытлар. Аңа 35 яш булганда аның «Таулар һәм далалар повесте» дигән китабы иң югары Ленин премиясына лаек булды. 86 елны «Плах» романы иң танылган һәм шау-шу тудырган иде. Төрекмән язучысы Рахим Исенов булай ди.
Игер монгол Чингиз хан дөньяның ярсыны яравылен буен егдерен болгы.
Чыңгыз хан кеш ярдәмендә ярты дөньяны яулаган булса, Чыңгыз Айтматов үзенең әсәрләре белән бөтен дөнья халкын йөрәген яулады.
Оқучыларның, тамашачыларның йөрәгенә орын тотты.
Литрекмен язучысы Рахим Исенов. Чыңгыз Айтматовның вафаты нисбәтеннән күпләр кайгы уртаклашты. Алар арасында Россия президенты Медведев белән премьер-министр Путин да бар. Айтматов 14 июнь шимбә көнне әтисе күмелгән зиратта җирләнәчәк. Ул аның үз теләге булган. Әлеге зиратта репрессиягә эләгүчеләр күмелгән.
Чыңгыз Айтматовның нәселе һәм аның татар җирендәге тамырлары турында бүгенге тапшыруда Татарстандагы хәбәрчеләр без тулырак итеп сөйләр.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русиядә милләтара нәфрәт җинаятьләре нәтиҗәсендә ел саен дистәләгән кеше корбан була. Бу нәфрәтнең үсү сәбәпләре итеп хакимиятнең моңа каршы көрәшергә теләмәве һәм социаль тәэминат системасының зәгыйфлеге китерелә. Әмма монда мәгълүмат чараларының да өлеше бар сыман. Алиг илмине тыңлыйк.
2006 елның февраль аенда Мәскәүнең Баумун базары ишелеп, 70 ләп кеше басылып үлгәннән соң, Русия матбугатында кайгы уртаклашкан язмалар дөнья күрде. Әмма араларында ул базарда сәүдә иткән Азербайҗан, Грузия, Таҗикстан, Үзбәкстан кешеләрен кимсеткәннәре дә бар иде. Ярый әле каза көндез булмаган, ул чакта кешеләр мәскәүлеләр күбрәк булыр иде. Ә болай күбесе кавказлылар булган дип язды Русиянең иң күп укылган Комсомольская правда гәзитенә бер укучы. Өстәвенә ул корбаннар гаиләсенә каралган акчаны пенсионерларга өләшергә тәкъдим итте. Хокук яклаучылар фикеренчә, Русия матбугатында шундый ксенофобик күренешләр милләтара нәфрәт нигезендә һөҗүмнәрнең артуына китерә. Ел башыннан Русиядә андый һөҗүмнәрдә 57 кеше үтерелгән.
Ксенофобия не растет сейчас. Если посмотрите левадовские опросы, то ксенофобия...
Ксенофобия үзе үсми. Фикер белүшеләргә караганда ул 55-57% тирәсендә тора, ди Сава үзәге җитәкчесе Галина Кожевникова. Әмма мәгълүмат чаралары аны кыздырып тора һәм төрле котырту, провокацияләр белән агрессия дәрәҗәсенә җиткерә. Галина Кожевникова узган ел дөнья күргән Русия мәгълүмат чараларында ксенофобия турында китап авторларының берсе. Расышыл фикерләр бастыру ягыннан Комсомольская правда әйдәп баручылардан ди ул. Күптән түгел кичке Мәскәү гәзите шигәннәрне төрле җинаятьләрдә гаепләгән мәкалә бастырды. Белемсез булганга алар канунлы рәвештә сәүдә итә алмый, шуңа күрә нәрсә кала? Наркотиклар һәм фахишәлек дип язды гәзит. Петербурдагы Таҗик мәхәлләсе вәкиле Назар Мирзада сүзләренчә, матбугат аларны да гел карага буяп яза. Журналистлар, сары матбугат безне гел карага буяп яза. Имеш без ширле аурулар таратабыз. Ә безнең 80%-ыбыз төзүчеләр. Русиядә күпме квадрат метр төзегәне безне язмыйлар, ди Назар Мирзада.
Об этом они не пишут, чтобы они сколько квадратных метров они строили в России, строители, таджики.
Русия думасы хәзер матбугатта корбаннарның милләтен телгә алуны тыйган канун тикшерә. Бу канунга карата төрле фикерләр әйтелә. Күпләр хуплый, ләкин Галина Кожевникова кебек белгечләр фикеренчә, журналистлар барыбер урау юлларын табачак, чөнки каралар, көньяклылар дигән сүзләр бар.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Иран өлімге хүкім ителген ике жинайтшы яшүсмірні хүкімге тартуны бір айға кешіктірерге болды. Яшүсмірлер балиқ болмаған яшта жинайт қылған болған. Бірлешкен Милетлер ұйышмасы кіші құқықлары ұйышмасының 18 яшқа жетмеген яшүсмірлеріні өлімге хүкім ету тоқтатылырға тиеш деген шақыруынан соң жаза кешіктірілді. Толырақ мағлұмат білен Метин қарышмас.
İran mahkemesi cinayetçilikdə qeyblənən 2 üsmirni 18 yaşqa əli yetməyən buluqları səbəblə onların ölüm hökmünü kişikdirə qəbuldu. Əliqi qərar Birləşmiş Millətlər Uyuşmasının kişi hüquqları məsələsində yuqarı komissioneri Louise Arbour'un İranda ölüm cəzasına hökm etilən 4 üsmirə cəza verilməsini toxtatıb durub, qəbul etilən kişi hüquqları kilşuvinə toruluqlu bulurğa deyilən şaqırundan son buldu. Şocayı hem Firdayı ölümge hüküm edilgen 4 yaş üsmirden ikisi, kalganları Said hem Behnal isimli 2 yaş üsmirinin yazmışı əlige bilgisiz. İran baş hakimi Xoşemi Şahrudi yasağan bildirivinde kurbanlar gayrısı bilen kilişuge irişu ümiti bilen mındı bir kararının kabul etiliğine itti. İran kanunlarına göre eğer kurbanın gailesi kabul etken uşaqda cinayetçi kurbanın gailesi talep etken akşanı yani fidye akşasını tüləb ölüm hükümünden azad etili ala hem ulbaritik türme cezasını ala. Məğlumə şaralara haber etdiyinşə 4 yaş üsmürdən ikisi 11 cinayetçi bilen birgə bugün ölümgə hüküm etilirgə deyiş bulğan. Yaş üsmürlərinin advokatları radiobuzğa kişi hüquqları yaklaşı türkümlər tarafından hakimiyyətgə hükümünü tuktatu işin basımlarının ortu uturunda söyledi. Biz alar hüküm itilgen cinayetçili gayiblevine karata şübheler buluğu turunda küp tapkır hat yazıp anlattık. Hükümünü tuktatu işin kişi hukuklar aktivistleri de kuldan kilyen kadar tırıştı. Məğlum bulanşa İranda ütürü, küşləv, narkotik kullanı, zina, yani kanunsuz cinsi münasibət qılıb, urlav, həm din alışdıru qayıblərini işləgən kişilərgə durdan turu ölüm cəzası birilə. İranda sınqı vaqıtta ölümge hüküm etilüşlərinin sanı artıvı, həm hüküm etilüşlər arasında yaş üsmürlərinin də buluğu, Xalqara kişi hüquqları qışmaları burçuğa sala, həm alları bunun işini İran hakimiyyətinin ciddi tənqid edə. Londonda urnaşqan Amnesty International, yəni Xalqara yarlı qal xabəri tüyünşə, uzğan yıl İranda ölümge hüküm etilüşlərinin sanı 317 kişi bulğan. Bu san bilən İran ölümge hüküm etilüşü illər isimliği arasında Qıtaydan son ikinci rəddə dura. Qıtayda isə uzğan yıl ölümge hüküm etilüşlərinin sanı 470 bulğan. Şuayda İran üzünün kişi hukukların bozuğun inkar etib, Künbatış illərinin üzünə karata 200-lü müğamələ etib daha ipli. Yaş üsmürlərini ölümge hüküm etib məsələsi yanda tağın bir problema var. İranda bali buluv yaşı ir balalar için 15 yaş bulsa, kız balalar için 9 yaş bularaq kabul etilə. Kişi hukukları türkümləri həm xatın kız hukuklarının qayğırtuşlar Tehran resmilərinə şulayıq cevaplılık yaşın, yəni bali etib kabul etilə. Yaşın arttırğa çakıra.
Azatlıq dolqınlarında Tatar tilində soňgy xabarlar.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyasat.
İqtisad.
Kişi hukukları.
Yaşlar turmuşu.
Qırım Tatarları xabarları.
Azatlıq her gün qısqa dolqınlarda hem internette.
Azatlıq.org.
Келесі атнадан башлап, яғни 16 июннен туры эфирде бізні бір тапқырғына түгіл, екі тапқыр ішіте олашақсыз хырмәлі тыңлаушылар. Тапшырлар қысқара, әмі олар ешырақ яңғырайшақ. Біздің 30 минутлық тапшыруда ең соңғы хабарлар, дүния хәлләрі, әңгәмәлер болашақ, яңа музыка, яңа тапшыру, яңа ұзындық. Эфирде бізні шулық вақытта тыңлайласыз. 16 июннен башлап, қазан вақыты білен кешке 7-де, бізні 25 һәм 31 метрлі қысқа толқындарда 11700 60 һәм 9715 яшьлекләрендә тыңлагыз. 30 минутлык икенче тапшыруыбыз Казан вакыты белән кичке 8-дә 11790 һәм 9695 яшьлекләрендә чыгачак. Кичен һәм икенче көнне иртән тапшырулар кабатлана, вакыты һәм яшьлекләре үзгәрми. Барлык мәгълүмат безнең интернеттагы сәхифәдә бар. Адресыбыз azatlik.org.
Azadlıkta yongıragan xəbərlər bilən siz hər vaqt internetdə də tanışa alasınız. Bizim adres azadlıq.org.
Tapşırıq Azadlıqın Qazan studiyasından davam etə, onda sizni Noil olan salamlayım.
Күрнекле язучы Шыңгыз Айтматовның вафат булуы турындагы хәбәр мөхтәрәм тыңлаучылар Татарстанлыларын да титрәндерде. Аның хәле май аенда Татарстанга килгәч авырайган иде. Шыңгыз Айтматовның әнисе Нәгыймәнең нәсел башы Күкмара якларыннан. Бу район башлыгы Равил Рәхмәтуллин зур шәхес Айтматовның 80 яшьлеген Мәшкәрәдә шәй өстәле янында үткәрергә язучыга Күкмара Сабан туенда күрсәтергә җыенган идек ди. Бу хакта һәм Айтматовның Татарстандагы нәселе тамырлары турында хәбәрчебез Гафиулла Газиз язмасында.
Шыңгыз Айтматовның әнисе Нәгыймәнең нәсел башы Күкмара районы Мәшкәрә авылына барып тоташа. Бу хакта 1996 елда Ренат Абдулвалиевның Идел журналында алар матур истәлек калдырдылар дигән язма басылгач, киң җәмәгатьчелеккә билгеле була. Ренат Абдулвалиев: «Мин Шыңгыз Айтматовның ике туганы. Минем бабам Туктар Гали, Күкмара районы Мәшкәрә авылыннан», дип яза. Бу хакта Азатлыкка Күкмара музее директоры Ләбүдә Дәүләтшина мәгълүматлар бирде. Ләбүдә ханым заманында Шыңгыз Айтматов белән очрашкан. Айтматов аңа үзенең култамгасы белән китапларын да бүләк иткән. Шыңгыз Айтматовның әнисе Нәгыймәгә, Нәгыймәнең әтисе Хәмзәгә кагылышлы шәҗәрә 17-нче гасыр уртасында башлана. Музей директоры Ләбүдә Дәүләтшина әйтүенчә, 1997 елда алар Мәшкәрә авылына экспедициягә чыккач, Ишман шәҗәрәсенә юлыга. Гарәпчә язылган шәҗәрә артында кемнәр язмышы икән дип кызыксына башлыйлар. Моңа Идел журналындагы язма да ярдәм итә.
Шул вакытта ук безнең кулга яңадан эләкте «Татар шәҗәрәләре» дигән Марсел Абый Ахмедиановның китабы. Шәҗәрәне без шушы китап белән чагыштырдык. Анда инде Хәмзәгә хәтле килеп җиттек, шуның белән тукталдык. Хәмзә инде безнең Нәгыймә апаның әтисе була. Шактай гына авырлыклар белән мин Ренат Абый Абдулвалиевның адресын таптым. Аның белән языша башладык. Шактай безгә мәгълүматлар җибәрде. Эзләнә торгач, без инде бу тармакның шушы шәҗәрәнең Мәскәүдәге туганнарын таптык. Анда да бик затлы кешеләр, Казанда яшәүчеләрне таптык. Казанда хәтта әле Галия Абдулвалиева бу өч туганы инде Чингиз Айтматовның ул яшәп ята икән. Кызганычка каршы, ул безнең 23 майда вафат шушы елның.
Нәгыймәнең әтисе Хәмзә ни өчен Мәшкәрәне калдырып кыргыз якларына китә? Андагы тормышлары нинди була? Ләбүдә Дәүләтшина моңа беркадәр ачыклык кертә.
Хәмзә абыйга килгәндә, ул үзенең әтисенең энесе буламы Әхмәтгали абый һәм аның бер туганы Галия апа белән Хәмзә Хасанович бәхет эзләп чыгып китәдер инде Мәшкәрә якларыннан. Бу нәсел бик укымышлы кешеләр буларак, аларга монда Мәшкәрә авылы гына күрәсең тар булган. Нәсел бик зур, алар үзләре шушы караванга ялланып Казанда чыгып китәләр Казахстан якларына. Алар үзләренең юлларын туктаталар Каракул шәһәрендә. Һәм шунда Хәмзә Хасанович иләнеп, Әзизә Бануда аларның 8 балалары туа. Шушылар арасында инде Нәгыймә апа да була. Ул бик чибәр кыз булып җитә. Укымышлы була, бик җиңел татар телендә сөйләшә, рус телендә сөйләшә һәм инде кыргыз телендә әйбәт белә. Аның артыннан күп кенә татар җигитләре дә йөри бу Каракул шәһәрендә. Бик яратып йөриләр инде аны. Әмма ләкин ул шушы Тарегу абыйны сайлап аңа кияүгә чыга. Аларның уллары Чыңгыз, Олысы, аннары Илгиз, аннары Роза, Лития, шушылай төп 4 бала туа, һәм инде 37 елны Тарегул абыйны репрессияга эләгеп, аны атып үтерәләр. Нәгыймә апа 4 берсеннән берсе яшь бала белән тул хатын булып кала. Каракулда яши алмый, душман гаиләсе буларак, Ирак авылына китә. Анда мәгълүматлардан күренгәнчә, кыргыз халкы Тарегулның туганнары бик булыша яшәргә, әмма ләкин инде бик Кашырынып кына, бик яшырынып кына аның Абдулла абыйсы еш килә боларга. Ул бик булыша, ризык белән һәм киемнәр белән. Чыңгыз Айтматов аның белән очрашуга мин аның белән Казанда 2006 елына ул безнең Муса Җәлилнең юбилеенә килгәч очраштым. Ул бик кызыксынды. Аңа шушы вакытта шәҗәрәне бүләк иттем. Ул миңа шул вакытта хат язып калдырды музейга багышлаган. Аның алдына шәҗәрәне җәеп салгач, ул миннән сорады: "Син кайсы ботактан?" дип шушы агачның. Мин инде аңа: "Мин сезнең агачның җимеше түгел, мин беткәнче музей директоры гына, сезне эзләп табучы шушы шәҗәрәне эшкәртүче" дип әйттем. Ул минем ике кулымнан тотып: "Татарстанда, Кукмара җирлегендә сездән дә минем якын туганым юк хәзер" дип шушы сүзләренә әйтте. Минем шул хәтле күп беләсем килә, без әле очрашырбыз дигән идек. Быелгы май аенда кайтып очрашырга теләге дә аның шушы әнисенең, бабасының туган якларын күрергә дип кайтуы иде. 16 майда яңадан очрашырга тиеш идек, әмма ләкин бу насыйп булмады. 17 майда ул безнең Кукмара җирлегенә кайтырга тиеш иде. Район бик әзерләнеп көткән иде.
Ләбүдә дәүләт шина сүзләренчә, Мәшкәрәдә хәзер инде туганнары бармы, юкмы, анысы билгесез. Ә менә Туенбаш авылында бик ерак туганнарының булуы мәгълүм. Алар үзләренең Чыңгыз Айтматов туганнары икәнен дә белмәгәннәр. Табылган шәҗәрә ярдәм итә. Мәшкәрә авылы зиратын өйрәнгәндә шушы нәселгә кагылышлы 22 кабер ташы табыла. Кукмара районы башлыгы Рауил Рахматуллин белән дә элемтәгә кердем. Ул: "Шушы зур шәхесебез Чыңгыз Айтматовның юбилеен, 80 еллыгын районда зурлап үткәрергә, Мәшкәрәдә Хәмзә нигезендә шәй өстәле оештырырга, аңа Кукмара Сабантуен күрсәтергә теләгән идек" диде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәге 12 июньдә булачак Русия көнендә Татарстанга бәйсезлек сорап урамга чыгарга җыена. Казанның Гумилев һәйкәле янында иртәнге якта узачак пикетта Татарстанга бәйсезлек милли мәнфәгатьләрне канәгатьләндерү теләпләре язылган шигарьләр күтәреп торачакбыз дип белдерә Татар иҗтимагый үзәге. Бу үзәк Татарстанда Президент институты бетерелә дигән шау-шу таралгач, каршылык күрсәтеп урамнарга чыгарга кирәк дип белдергән. Президентлыкның бетерелү-бетерелмәү мәсьәләсе бу көннәрдә мәгълүмат чараларының иң актуаль темасы булып тора. Мисал өчен, безнең гәҗитнең 11 июнь санында "Президентсыз Татарстан буламы" дигән мәкалә белән ачыла. Бу шау-шуны һәркем үзенчә бәяли. Республикадагы кайбер сәясәтчеләр чираттагы уйдырма дип белдерсә, икенчеләр Русиядә бер генә президент булырга тиеш дип саный. Теманы Гадил Галәмәтдин дәвам итә.
Президент институты терләдегән хәбәр Татарстанда шау-шу уятты. Халыкның күпчелеге канагатьсезлек белдерә. Милләтпәрвәрләр исә моны Татарстанга чираттагы һөҗүм дип бәяли. Урам җыеннарын үткәрергә җыена. Аның каравы, республиканың кайбер үткентелле басмаларында әлеге хәлләргә карата фикерләр күрергә була. Узган тапшыруда Звезда Поволжье мөхәррире Рәшит Әхмәтов моны Ирек Мортазинның чираттагы гайбәте дип кенә атаган иде. Газетаның шәшәмбе санында ул бу фикерләрен дәвам иттерә. Русиядә бер генә президент калдырырга тырышуга әмәте илдә инде 5 ел тирәсе бара. Иң актив аерылып чыгырга теләүчеләр рәтендә Чечен белән Татарстан республикаларына тап була. Кайбер мәгълүматларга караганда, үзәк күзләү идарәсе белдергәнчә 15 елдан Русия 9 бәйсез илгә бүленергә мөмкин. Бүгенге көндә Татарстан нык үсеш кичерә һәм 2020 елларга ул аерым дәүләт булып бүленеп чыга алырдай була. Шуннан куркып, Русия җитәкчелеге бүгенге көндә мөмкин кадәр республикаларны берләштерүче канун кабул итәргә мөмкин дип яза Рәшит Әхмәтов. Бәлки бу гамәлләр Татнефтьне Роснефткә күчерү өчен эшләнәдер дигән фикердә бар. Шул рәвешле Татарстанның төп икътисады Русиягә күчәчәк. Автор фикеренчә, Татарстанның парламент республикасы булуы Русия җитәкчелегенә тагын да куркынычрак. Чөнки парламент рәисе булса, Шәймиевнең мөстәкыйльлеге арта. Һәрхәлдә ул президент кебек билгеләнми, ә сайлана. Һәм аны Русия президенты 24 сәгать эчендә алмаштыра алмый. Шуңа күрә Шәймиевкә дәүләт чурасы рәисе булу бәлки кулайрактыр да. Тулай алганда исә Рәшит Әхмәтов бу ыгызыгыны Ирек Мортазин белән Шәймиев арасындагы шәхси ачуланышу дип атый. Әмма бу гамәлләре белән президентның элекке матбугат сәркәтибе үз дәрәҗәсен генә төшерә, ә президентныкын түгел. Дәүләт чурасы депутаты Татарстанның сәяси тикшеренүләр фонды җитәкчесе Марат Хәйруллин исә президент институтына караган бу хәлләргә мондый мөнәсәбәт белдерде.
Ну я считаю, что это такая дезинформация. Не знаю, можно считать ее, может, какой-то...
Сынгы уақытта Татарстан гүл өсеш юлында. Охырғы зор жиңу университет өткеруге бейлі. Меңа қалса, бұл сынғы елларда Татарстанға қората башқарылған ішкі қоршылықтың дәуамығына. Былтыр іске түшірсек, Федерация Шурасы шартнамені қабыл етмеген мұхытта Шаймиевні Нұрғалиев алмаштыраш яқ деген хабар таратылған еді. Сынғы уақытта телевидениядан көрсетілген қайбір фильмдерде шулай ұқ Татарстанға қоршы фикірлерні көрге бола. Мында Глеб Павловскийнің реальный политика тапшыруын іске түшірге бола. Бұ ғайбетлеріні шығарғанлар қануны білмей. Нек дегенде, шынки президент орынына қолашақ Дәулет Шурасы рейсі ол республика білен жетекшілік ете алмай. Русияда республикаларыны бітіру дегенде Шаймиевнің Валдай клубы вәкілләрі білен ұшырашқанда айтқан сөздері еске түсе. Мұндай хәлләр бола қалса, елде 22 Косово болашақ, бик көп халық көтеріләшақ дейді ол.
Но я не думаю, что пока это сейчас вопрос актуален для нас.
Кайбіреулер бу ығызғыға ахамият бермеше, юк бар деп кіне қораса да, икіншілер мұндай хәлләріні болуын хуплай. Әйтик, Қазан Дәулет университетінде саясат білімі кафедрасын жетеклеген Митхат Файрушин Татарстанға президент керекмеді. Оныңша көп кіне шет елдерде губернаторлар, башлықлар, жер премьер-министрлары бар. Русияда да шулай боларға тиеш. Елде бір президент болса, барлық хакимиетті оңағына бұйсына. Федераль канун исә бәк жетекшілері Дәулет Шурасы рейсі болуын тәләп етеді Митхат Файрушин. Татарстанның бірінші премьер-министрі Мұхаммед Сабиров та Татарстанда айырым президент болуының керегі жоқ дей. Қануны шығарушы һәм аны өтеуші идаралар болса шул жете аныңша. Миңа қалса, Русияда бір президент қалдыру саясаты дұрыс дей Мұхаммед Сабиров.
Азатлықта Қазан ауазы.
Русияның қанунчылық һәм шағыштырма хуқуқ ғилеме институты башлығы Талия Хәбриева кім ол? Бу исім татар жәмәғәтчелегенә алай ук таныш түгел. Мәскәүнең президент отелендә 50 яшьлеген үткәргән Хәбриеваны котларга Татарстан рәсмиләре хөкүмәт башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева Казан мэры Илсур Метшинда барган. Бу чарада Русия президенты хакимияте җитәкчесе Сергей Нарышкин һәм башка рәсмиләр катнашкан. Киң җәмәғәтчелеккә билгеле бу Булмаган, Талия Хәбриевага ни өчен шундый зур игътибар бирелү турында Римзил Вәли сөйли.
Укымышлы, чибәр, уңган татар хатыннары күп алар. Ни өчен нәкъ менә Талия Хәбриева шулкадәр дәрәҗәле урында 50 яшьлек юбилейын үткәрә һәм Русияның иң зур 4-5 түрәләренең берсе булган Кремль администрациясе җитәкчесе Нарышкин, илнең президенты Медведев исеменнән Талия ханымга ватан алдындагы хезмәтләре өчен дигән орденны тапшыра. Аны федераль түрәләр, галимнәр, идарә аппараты вәкилләре шулкадәр ярата икән, моның сәбәпләре булырга тиеш. Кем соң ул Талия Хәбриева? Ул Мәскәүгә ничек барып чыккан, Татарстанга татар халкына мөнәсәбәте ничек аның, һәм әлбәттә нинди юллар белән карьера ясап, ничек уңышка ирешкән ул. Ул Казанда туган, 80-нче елда университетның хукук факультетын тәмамлаган, аннары аспирантура, университетның хукук факультетында доцент булган, андый аспирантлар, доцентлар, хәтта профессорлар Казанда буа буарлык. Әталия ханым бірау күне, суверенитет яулау, Татарстанның мүстәкилік декларациясын қабул ету, референдум үткәру, қызу-қызу бәхәсләр аша республиканың конституциясын, башқа қануннарын қабул ету, дәулет советы отырышларына ерген, яисә аларын телевизор аша қараған кешеләргә таныштыр. Бірәр қанун турындағы бәхәсләр сәяси қаршылық килеп чыккан вакытта парламент башлыгы тәкъдиме буенча Талия хукуки аңлатма бирә иде. Ни өчен бу қанунны үткәреп була, икенчесен ничек кенә үткәргә ярамый, яисә нинди мәддәне ничек аңларга? Шул вакытта парламент залының беренче рәтләрендә утыручы яш һәм чибәр кыз аяк өсте басып микрофоннан яисә минбәр артыннан аңлатма бирә дә урнына барып утыра. Канун проектлары эшләгәндә документларга төзәтмәләр кертә, өстәмәләр ясый. Гадәти һәм эш пошыргыч бу шөгыльне карап торырга да, башкарырга да кызык түгел кебек. Әмма Татарстан үз юлыннан барганда федераль канунларында үтәп, республика мәнфәгатьләрендә кайгыртып, дөрес сукмак салу өчен бик тирән һәм акыллы хукуки фикерләргә таянган. Республика җитәкчеләре үз карарларын кабул иткәндә менә шундый хукукчылар белән киңәшеп, эзлекле рәвештә алга таба үрмәләгәннәр. Тәлі яшул парламент ұтырышларында Татарстанның шул уақыттағы сәлеметлік сақлау министрі Рамил Хабриев білен әтергә керек ұлы уақытта министрларда депутат бұлай еді, документлар үстінде ұзағырақ ішіліп, мәхаббәт ялқынына душар болған. Ерекі қаршы нишәпті болмай, министр білен хұқуқ білгіші үйләніп Мәскеуге кеттілер. Рамил Русияның сәлеметлік сақлау министрлығында зор жетекші болды. Әталия Русия Фәннәр Академиясының дәүләт һәм хукук институтында фән белән шөгыльләнә. Ә 1-2 елдан ул Русия Федерациясының милләтләр эшләре буенча министрның урынбасары булып 2001 елга кадәр эшләде. Ул Русия президентының кеше хукуклары буенча комиссиясе әгъзасы, иллеләп фәнни хезмәт язып бастырган, Русия конституциясының мәгънәсен аңлату буенча докторлык диссертациясе яклаган, монография чыгарган. Русияның парламент хукугы буенча дәреслекне дә ул язган. Талия Хабриева Русия конституциясының текстын, бик күп канунларны, шул исәптән милли мәдәни мөхтәрият турындагы мөһим һәм истәлекле канунны әзерләүдә зур роль уйнады. Соңгы 7 елда ул Русия хөкүмәте каршындагы канунчылык һәм чагыштырма хукук гылымы институтының директоры булып тора. 80 ел буе эшләп йөргән бу институт Талия Хабриева кулына бик авыр хәлдә килепләгә һәм хәзер абруйлы фәнни оешма булып китте. Әгәр дә административ реформалар дәүләт құрылышы бойынша мүхім үзгәрішілер болса, олар барысы да менә шушы институтта башта тикшерелә. Мондый эшләр нинди канунларга фатиха бирү, дәүләт машинасының күзгә күренми торган шөрепләрен буруда менә шушы татар хатыны катнаша. Шул арада Талия ханым ире Рамил белән бер ул, бер кыз үстерергә өлгергәннәр. Рамил Хабриев дарулар чыгаруны тикшереп торучы федераль хезмәтенә җитәкләде. Хәзер хөкүмәт аппаратында эшли. Талияның Русия хукукчылар берләшмәсенең үзәк шурасында эшләвен һәм диссертацияларны яклый торган атаклы ВАК югары аттестация комиссиясенең әгъзасы булуында әйтергә кирәк. Әле 50-генә яшен тутырган Талия Хабриеваның хезмәтләрен бигрәк тә соңгы 12-13 ел эчендә Мәскәүдә эшләү дәвамында башкарган эшләрен санап чыгарлык түгел. Җитмәсә ул Париж Сорбонна университетының профессоры булып та эшләп кайткан. Менә шуңа күрә инде Талияның туган көнендә федераль хакимиятның иң якты йолдызлары, дәүләт машинасының тәгәрмәчләрен сүтеп куручы абзыйлар чәчәкләр күтәреп президент отельгә килгәннәр. Татарстанның хөкүмәт башлыгы урынбасары, республика җитәкчелеге исеменнән котласа, Казан мэры Илсур Метшин, Чаллы башлыгы Илдар Халиков кебек үк Талиядан университет хукук факультетында белем алганнар икән. Шулай ук бу бәйрәмгә сенатор Василий Лихачев, хәзер Русияның мәдәният министры урынбасары булып эшләүче Андрей Бусыгин, җырчы Ринат Ибраһимов һәм башка бик күп Татарстан вәкилләре катнашкан. Шундый зурлаулар хукук белеменең никадәр тансык һәм кирәкле корал икәнлеген күрсәтә. Тырыш һәм зирәк татар кызлары егетләре теләсә кайсы юнәлештә шундый уникаль нәтиҗәгә ирешә алалар. Талия Хабриеваның язмышы һәм тинек кына итеп ил тәгәрмәсен әйләндерүдә катнашуы күпләр өчен гыйбрәтле. Укып мулла, чукып карга булмасын дигән иске гыйбарәнең нәкъ кирисен исбат итүче Талия татар милләтенең бер матур бизәге. Аны искә алганда татарлар өчен горурланасың, бернинди мескенлеккә, хукуксызлыкка урын калмый. Ә инде аны милләт һәм республика эшләренә ничек итеп җәлеп итеп була, монысы бөтенләй башка бер тема.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Сез 11 июнь Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хезмәткәрләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә тарих дәреслекләре тирәсендә мәхкәмәдә барган бәхәс турында иң соңгы яңалыкларны җиткерербез. Кичә Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә Ватан фирқасы рәисе Мөхәммәт Миначовның шикаяты каралды. Мөселман яшьләре Кахирәдә җыелды. Чираттагы җыен Татарстанның Болгар каласында үтәчәк. Бар хакында безгә анда катнашкан Сәләт яшьләр фонды вәкиле Тимур Сөләйманов сөйләп бирде.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын Уфа дәвам итә, иң соңгы хәбәрләр белән Мөнир Вафин.
Башкортстанлылар бәйрәмгә керә. Республика халкы туташ 4 көн ял итәчәк. 12 июнь бер юлы 3 бәйрәм. Россия Федерациясының дәүләт мөстәкыйлеге турында декларация кабул итү көнен, башкала, ягъни Уфа көнен һәм Салават Юлаев көннәрен бәйрәм итәчәк. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов бәйрәм котлавын инде күндерде дә, ләкин бу бәйрәм котлавында башкала һәм Салават Юлаев көннәре бәйрәме бөтенләй телгә алынмый. ул Русия мустакыйлыгы көне уңайыннан котлауда мустакыйлык турында декларация кабул ителү, илнең яңаруына, күчәюенә китерүе әйтелгән, халыкларның рухи һәм әхлакый кыйммәтләре үсә, киләчәккә ышанычлары арта диелгән, Русиядә православ булмаган халыкларга православ дине тарихы тагылган, милли компонентлар битерелгәндә Башкортстан президенты киләчәккә нинди ышаныч артуы турында белдерә, бер үзенә генә билгеле. Уфа хакимияте башы Павел Качкаев исә иртәгә булачак чаралар турында хәбәр итте һәм бар халыкны бәйрәмгә чакырды.
С утра будет в 1 часов возложение на монументе дружбы. Там же будет детский праздник. И потом на Динамо в 12 часов откроется большой спортивный праздник, посвященный Дню России, Дню города, Дням Салавата.
Павел Качкаев сүзләренә караганда, бәйрәм урыс башкорт дуслыгын гәүдәләндергән дуслык монументына чәчкәләр салу белән башланачак. Орта бан Динамо стадионында спорт чаралары үтәчәк. Бәйрәм чаралары тагын берничә мәйданда узачак. Һәм алар кичен фейерверклар белән тәмамланачак. Уфа хакимияте башы 12 июнь һава торышын әйбәт булачак дип ташландырды. Айрат Илмөхәмәтовның «Войны против ублюдков», ягъни «Адәм хокукларына каршы сугышлар» исемле китабы экстремист эчтәлекле дип табылды. Үткән елның 10 октябрендә Башкортстанның үз иреге белән Русиягә кушылуын бәйрәм итер алдыннан милиция хәвефсезлек чаралары үткәргәндә Айрат Илмөхәмәтовның Кырмыскалы районындагы Бакша йортыннан «Адәм хокукларына каршы сугышлар» исемле 2000 дана китабын кулга алган иде. Дилмөхәмәтовның бакчасы Кырмыскалы районында булуы сәбәпле Кырмыскалы районы мәхкәмәсе әлеге китапның эчтәлеген карап, аны экстремистик дип тапты. Китаптагы халыкны азат итү инкыйлабы кирәклеге дигән сүзләр лингвист тикшерүчеләр тарафыннан экстремистлыкка чакыру дип билгеләнгән. Мәхкәмәдә Айрат Дилмөхәмәтовтан китапның авторы сезме дигән сорауга Дилмөхәмәтов: «Мин Русия Конституциясының 51-нче маддәсенә ярашлы үземә һәм туганнарыма каршы күрсәтмә бирергә тиеш түгел» дип белдергән. Шуннан соң аның авторлыгын испат итеп булмый дип утырыштан чыгарып җибәргәннәр. Уфа ГОП интернет сәхифәсе нәкъ шушы китаптан үзекләр басканы өчен тикшерелә. Әлеге сәхифәне оештыруда тикшерелгән Николай Швецов бу китапның мәхкәмә тарафыннан экстремист эчтәлекле дип табылганы юк дип килә иде. Шулай итеп, китап тышында Айрат Дилмөхәмәтов исем шәрифләре торуга карамастан, аны утырыштан чыгарып, китапны экстремист эчтәлекле дип карар чыгардылар. Моны Николай Швецов үзенә басым ясау өчен дип белдерде. Ул бу эшләрнең заказчылары өчен китаптан авторы мөһим түгел, иң мөһиме аны экстремистик дип сәхифәгә гаеп тагу дип белдерде. Уфаның Дим районының Иске Урыс зиратында 3 православ руханиларының каберләре мәсхәрәләнгән иде. Каберләрдән тәреләр алып ташланган, каберләр янындагы эскәмиягә әшәке сүзләр язылган иде. Республика православларының Уфа епархиясе саркатибе Валерий Кулинич моны гади хулиганнар эше генә түгел, ә секта, рок төркем әгъзалары эше дип белдергән иде. Каберләрне мәсхәрәләүче табылган 19 яшьлек православ чиркәвендә чукындырылган Александр исемле егет, ул бу вандаллыгын исерек баштан кызы белән ачуланышуы сәбәпле дип аңлаткан. Ул йөргән кызы белән тынычлык эзләп кишин зиратка килгән һәм анда котырып китеп каберләргә зыян салган булган. Аны бармак эзләре буенча тапканнар. Православ епархиясе аны гади православ түгел, ә секта әгъзасы дигән фикереннән кире кайтмавын белдерде. Бу турыда епархияның матбугат үзәге хәбәр итте. Үткән ял көннәрендә һәм бу атна башында Кушнаринка районында каршылык чаралары район хакимиятенә каршы пикет оештырылырга тиеш иде. Чаралар үтмәде. Без моның сәбәпләре ниндидер сәяси каршылыклар басым белән бәйле түгелме дип белештек. Боксаң барысына да һава торышы гаепле икән. Бу Кушнаринка районы вәкиле булды. Ул билгеле сәбәпләрдән исем шәрифләрен атамауны сорады. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кабатында. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хокукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
10 июнде Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә Ватан фирқасы рәисе Мөхәммәт Миначевның Мәскәүнең Тверской мәхкәмәсенең карарын юкка чыгаруга ризасы каралды. Бу мәхкәмә эше инде күз айыннан бирле дәвам итә. Кеше мәхкәмә татарлардан кеше ашаучылар булмаганына дәлилләр сораган. Эшнең нидән башланганын һәм кешегә мәхкәмә утырышы турында Мәскәүдән Назифә Кәримовна тыңлыйк.
Чаллыдан 3 кеше, Фаик Тажиев, Рафкат Сагидуллин һәм Мөнир Сиддиковлар Преображенский һәм Рыбаков тарафыннан 6-нчы сыйныф өчен язылган Ватан тарихы дәреслеген басып чыгарып, дәреслек итеп кулланырга рөхсәт биргән өчен Россиянең мәгариф һәм фән министрлыгын мәхкәмәгә биргән иделәр. Чөнки бу дәреслектә татарлар, вахшиләр, кеше ашаучылар сурәтендә тасвирланган. Бу дәгъваны беренче тапкыр Мәскәүнең Тверской мәхкәмәсе карады. Анда да шикаят бирүчеләрнең вәкиле булып Ватан партиясе рәисе Мөхәммәт Миначев катнашкан иде. Мәскәүнең Тверской мәхкәмәсе шикаятларны канәгатьләндерүдән баш тартып, мәхкәмә хөкемен мәгариф министрлыгы файдасына чыгарды ул вакытта. Хәзер инде Мөхәммәт Миначев бу эшне тикшерер өчен югарырак мәхкәмәгә, Мәскәү шәһәр мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде. 10-нчы июндәге тыңлаулардан соң без Мөхәммәт Миначев белән очрашып, бу мәхкәмәнең карары ничек булды соң дигән сорауны бирдек. Аның җавабында ни өчен бу дәреслекнең мәхкәмәгә барып җитүе турында да тәфсилле мәгълүмат бар.
Бик кызыклы гына уланда барды. Тәсе судья иде, судья председатель сеше, я на неке судья теге, бер судья информатор. Ул, значит, башта шулай укыды исковое заявление, безнең Сагидуллин, Тазиев, Сидеков, лады. А нас сын укыт определение суда первой инстанции. Адам меня берлесен, мин анда кыскача гына әзерләнгәйдем. Хотя оказался, кибрек то була иде анда силәргә, но бермисен бит анда. Чөнки бу арет юристлар да юк-юк, анда еще минута, теперь на кулар сыграла. Ну, видимо, ол нине карап, проблема с на карап, наверное. Ну, мин анда әйтем, без бу беренче мәхкәмәнең решениесе белән килешмибез, без аны кире кагабыз, и таләп итәбез, что аны сез отменили, процессуальный кодекс 161 мәддәсе белән, соң атаяны, аннан соң мин әйтем, бу нинди китап, нинди дәреслек ол, кайда безнең татарларны вәхши итеп күрсәтәләр, кырги итеп, кайдалар, кешеләр ашыйлар, мондый хәл булмаган. Аннан менә урысларны мактап, югары күрсәтәләр, татарларны түбәнсе күрсәтәләр. Бу бер класста утырган балалар ничек инде зәрлек хис итә? Бу российский учебник, ул бердә булырга мөмкин түгел. Беренче мәхкәмә язган бит анда. Оценочное суждение авторов. Менә әйтәм, кемгә бирмәделәр оценочное суждение? Бирделәр, менә Министерство образования и науки Российской Федерации ни өчен менә бу дәреслекне рөхсәт иткән укытырга? Менә аны бирделәр. Ә бу авторлар анда ничек язган? Ул икенче төрле мәсьәлә. Бу бердә ул каралмый. Кем без тусырыйбыз, чтобы бу толсынча унитәргә, заявительләрнең толсынча канәгатьләндерә аларның таләпләрен. Аларның таләпләре шундый, бу дәреслекләрне мәктәпләрдән чыгарырга, бу дәреслекләрне алар даже язганнар сатудан алырга, моральный ущерб, Министерство образования и науки Российской Федерации бу язган гаризасыга 5 миллион акселата.
Сез бу китапларны судьяларга күрсәттегезме?
Анда ул бөтенесе бар бу дело. Беремсе алар на бөтенне карамаганнардыр. Кала, чөнки нәрсә яза исковое заявление, да? И решение суда. А в промежутке анда бит кеп мәнеләр. Анан да әйтә бу раслагыз, ничек әйтәсез бу, ничек бу вообще кетелмәгән сорау, ничек финалны раслыйсыз. Кемнән да барыга справкалар кирәк. Что без кеша самадык без беркачанда без кеша ашылар тегелдим сондый инде справка бу җиләр җиләр ята на бара паларга шу микере мәхкәмә калдырды беренче карарсыз судның карары сол килеш калдырды ну әйтә ик атнан соң безгә берерләр аларның резолютивная часть такая варанда азарлар ни өчен нәрсә башлап калдырганнар ну дальше калайды бу югары мәхкәмәгә бергәрәсәйдем туры килер икенче төрле әзерләнергә. Бәлки монда минем үземнең дә әзерлек җитеп бетмәгәндер әлегә.
Сез Мөхәммәт Миначев фикерләрен ишеттегез. Шулай итеп, Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе татарларны түбәнсетеп, вахшиләр итеп күрсәткән дәреслекне басып чыгарган Россиянең мәгариф һәм фән министрлыгы өстеннән бирелгән шикаятне канәгатьләндермәгән. Мөхәммәт Миначевның әйтүенә караганда, ике атнадан мәхкәмә нәтиҗәсе әзер булачак, Ondan соң инде бу эшне Русияның югары мәхкәмәсенә бирәчәкләр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Мысыр башкаласы Кахирәдә бу көннәрдә мусульман яшьләре лидерлары Әйдәманнар форумы тәмамланды. Русияне анда Татарстанның Сәләт исемле яшьләр фонды исеменнән Тимур Сөлейманов вәкиллек итте. Мусульман яшьләр форумын Ислам илләре конференциясе оешмасы җыя. Сәләт исә шул оешманың яшьләр бүлеге агзасы булып тора. Әле беренче тапкыр узган бу форумның максаты һәм киләчәккә планнар турында безгә Тимур Сөлейманов хәбәр итте.
29 май 6 июнь көннәрендә Кахирә шәһәрендә беренче мусульман яшьләренең лидерлык форумы уздырылды. Шул форумда 35 кеше катнашты. Төрле илләрдән, төрле оешмалар вәкилләре һәм форум үзе әңгәмәләр, төрле түгәрәк өстәлләр һәм тренинглар формасында уздырылды. Трип оештыручыларының берсе Ислам конференцияләре оешмасы булды. Бүгенге көндә ул шактый зур оешма. 57 ислам илләре шул аның әгъзалары арасында. Ислам конференцияләренең оешмасының төп идеясе ул ислам илләрен дөнья күләмендә гадел урынга кайтару. Шул форумның төп идеясе ислам илләренең вәкилләрен бер-берсе белән таныштыру. Һәм алар белән төрле чараларны уздыру һәм бәлки киләчәктә күмәк проектлар тудыру. Шу оешмага менә ислам конференцияләре оешмасында ислам илләре генә була ала әгъза буларак. Һәм шуның өчен анда 57 генә ил. Русия ул бер яктан күзәтүче, ә икенче яктан төрле институтларында катнаша ала. Менә инде ислам конференцияләре яшьләр форумы шунда Сәләт аша шушы оешмасының әгъзасы булып тора.
Сәләтнең шушы әгъзалыгы нәрсә бирә? Шушы рәвештә булса да әгъзалык дип әйтәк инде.
Яңа мөмкинлекләр ул финанс яктан да, чөнки дисне әйткәндә ислам конференцияләре оешмасы ул шактый зур оешма, аның эчендә бик күп төрле институтлар бар, аның үзенең үз банкы да бар, финанслар һәм сәүдә юнәлешендә эшләп торган институт бар. Һәм шуның һәм шулай ук ислам конференцияләре оешмасы ул сәләтле яшьләре белән бик кызыксына һәм ничек тә булса ислам яшьләре, мөселман яшьләре өчен шулай ук төрле проектлар дөньяга ашыра һәм әлбәттә сәләт белән бергә күмәк проектларны да тудыра алырбыз дип ышанабыз.
Нинди дә булса ниятләр инде билгелеме, ниндидер планнар бармы, алдагы нинди чаралар көтеләме?
Мәсәлән, 22-27 июньдә Казанда мөселман яшьләре фестивале уздырылачак һәм сәләт шушы чарада оештыручыларның берсе. Һәм шул көнне, иншалла, ислам конференцияләре оешмасының җитәкчеләре белән очрашырбыз һәм шулай ук киләчәккә планнарыбызны төгәлләрбез.
Кахирәдә мусульман яшьләренең җыены турында анда катнашкан Сәләт яшьләр фонды вәкиле Тимур Сөлейманов белән Али Гыйльми сөйләште. 22 июнь көнне мусульман яшьләре борынгы Болгар каласында җыела. Шул чара вакытында Ислам конференциясе оешмасының яшьләр бүлеге белән уртак планнар һәм проектлар әзерләнер дип көтелә. Программада ислам дәресләре, Идел буенда ислам үсеше тарихыннан тыш, актуаль проблемаларга багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүләре, остаханәләр, дини һәм рәсми вәкилләр, журналистлар белән очрашулар каралган. Җыенга Русия һәм чит ил мусульман яшьләренең килүе көтелә. Кунаклар шулай ук ял итәчәк, Казан һәм Биләргә сәфәр кылачак.
Азатлык радиосы.
Җир форумының
кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән тар.
Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрне битереп, авыл советларда дип итеп рухиятан кичне битерде.
Бу тәтлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моны кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
дик тә истәлекле шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективный информацию.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Кырымнан Дилавар Усманны тыңлыйк.
Топрак мәсьәләсе буенча Кырым Назирле шурасы вице-премьеры Азиз Абдуллаев җитәкчелегендә комиссия үз эшенә дәвам итә. Абдуллаев белдергәненә күрә, шунда Кырым татарлары запт иткән топраклар буенча эш алып барыла. Һәрбер конкрет вазиеттә дорожная карта, ягъни юл харитасы шикелендә чаралар көрләчәк икән. Киевтен бекленгән комиссия исе Кырымга да келеп чыкмады. Карасу базарда шәһәр акимияте Азизләр дефин ителгән ергә хатыра ташны коймага рөхсәт бермәгәндән соң Карасу базарлы Кырым татар җәмәгате ерле мусульман дин җәмгыяте 6 июньдә топлашып изенсез шәһәр истирад бакчасында уч Азиз Осман дәүләтле, Умер дәүләтле, Селви дәүләтле хатыраларына хатыра ташны тикледеләр. Бу вакытта шәһәр сакыны Певадзетти менә не диде.
Сессиягә куялар, рет итәләр, сессиягә куялар, рет итәләр. Не дип булса, соң арызда язып, демек, без инде мәҗбүр булдык бына бүле кызынсыз коймага.
Шуны да кайд итмәле, ташны койганда монда район прокуроры, милиция, СБУ юлбашчылары келген эдләр. Ташның тикленмәсенә улар кедер итмәделәр. Милиционерлар ни өчен монда келделәр дигән суалгә исе, улар без монда рус тешкилятлары азалары келіп каршылык білдірілер әкі арада каршылык келіп чықмасын деп келдік дегенлер. Бұ керчек мү, йоқ мү, белі дегіл. Бұ керчек мү, йоқ мү, белі дегіл. Тек изінсіз япылған бұ ішнің тешебішчілері үзерінден ұқуқ бозу административ протоколда тізілі білежегіні инкар етмек мүмкін дегіл. Іште бұны әбетте вақыт көстерір. Намус Кырым татар җәмәгать тәшкилаты Ахмәҗиттә үзенең 2нче конференциясын үткәреп, тәшкилатның яңа рәисен сайлады. Киләчәктә япылачак эшләрнең планын билгеләде. Намусның азасы язучы Рифат Чайлак Кырым татарларының мәсьәләләрен чезмәк өчен наразылык акцияләрен үткәрмәк кирәкмиз диде.
Хөкүмәте лап geçмегәндә, мәҗит конкрет акциялар ятмак кирәк. Бушы яптырмак өчен мәсьәле реабилитация мәсьәләсе ул куру лафтан чезелмишек. Конкретный акция. Адамлар топланып барып, Верховный Радугуна плакатлар шидер чыгарып, 87 сенесе, 88 сенесенең акцияларын без тәкрарламасак, бер мәсьәле чезелмишек.
Намусның яңа рәисе итеп милли әрәкәт ветераны Сияр Софу сайланды. 7 ел әвел Украинада чыгарылган Богдан Хмельницкий адлы бәди фильмның премьерасы бу көннәрдә Украина буенча үткәрелде. Белле ки бу фильмдә Кырым ханлыгы ве Украин казаклары арасында 17-нче асырда булган алакалар айдынлана. Фильмдә баш рольләрнең бирисене Кырым ханы Ислам Герай 3-нче Кырым татар театрының директоры Билял Билялов ойнаган иде. Фильмдән бер левханы Азаттык радио диңгезчеләренә дә эштирип кетәбез.
Домовленості в Бахчисараї ми розпочали цю війну. Чи не стугай бей? І його лицарі ми ти одержав перші перемоги, що потрясли всю Європу.
Велике бу фільмде тарихи вахялар айдынлатыла. 1648 сенесі Кырым ханлығының ордысы Тугай бейінің елбасшылығында Богдан Хмельницкийге Днепропетровскінің жовты воды адлы ерінде ярдым етіп Реч Посполита, яни Полония ордысыны еңе. О вакыт Кырым татар Украин ордусында олган 120 000 аскерден 80 000 Кырым ханлыгы аскерләре иде. Bu sene Жовтый воды yanında olgan çarpışmağa 360 yıl toldu. Bu münasebet ile Жовтый воды'da tantanalı tedbirler keçken. Birkaç yıl evvelsi 1648 senesi elak olgan Ukrayn ve Kırımtatar askerlerine taştan ortak bir eykelde tiklendi Жовтый воды'da. Eykelinin Kırımtatar kısmında tamga oyulgan. Bugün tarihçiler Ukrayna'nın mustaqilligi için milli azatlık kureşini Bogdan Khmelnytskiy devrinde başlanganını tanıylar. Khmelnytskiyge o devirde Kırım xanlığı, Kırımtatar askerleri yardım etkenlerini unutmasalar, bugünkü mustaqil Ukrayna'da çıkan bazı tarih dersliklerinde Tatarlarını bir yavuz, medeniyetsiz kabul edip göstermeseler olgan. Şunda kayd etmeli İslam Girey rolünü icra etken Bilal Fatkan'ına göre filmin senaryi de baştan başkaca olgan. Anda Tatarlar negatif şekilde gösterilgen eken. Bilalov böyle senaryi boyunca rolünü icra etmeyeceğini bildirgen son şu senaryi değiştirilgen eken. Bu hafta o ozu mına ne dedi?
Kiev'e vardık. Николай Павлович Машинкамен конуштук. Биринчиден мен сценарийин дегенмедим. Күчү дегенде сценарий жазылган эди. Эр вакыт биз сатарлар Ярамай тарапынан көрсөтүлөр. Биз анда сатабыз, мында сатабыз, эптин сатабыз. Мен дедим, мен бул ролду ойномайчам дедим. Параңызды керек не дедим. Сон Машинка сценарий наблюдатты. Бар деди, өзүң сценарийлериң өзүң жаз деди. Жакшы деди, мен кеттим, келдим Кырымга. Чок тарых китептерин окудум. Кырым татар тарых китептерин, Туркия тарых китептерин, Украина Rusya komünistlerin kitaplarını uzun fikrim oldu, gördüm. Sonra ben de bir fikirge geldim. Bana Bogdan Khmelnytskiy kaç yıldan beri Cenk, Polonya'nın Cenk oldu. Birinciden. Kırım Tatarlar olmadan olsa, Kırım Tatarlar, İslam Girey üçüncü olmadan olsa, belki bugün bu tarihte Bogdan Khmelnytskiy'in de bilmeyken. Ne için dediğinde, bu Sivarta'da birinciden Kırım Tatar askerleri oldu. 120 bin armiyası olsa, askerleri olsa, 80 bin Kırım Tatar, 20 bin
Bu Kırım Tatar Tiyatrı'nın direktörü Bilal Bilalov idi. 11 iyunda Karasu Bazar'da Bekir Çobanzade adına mükafatlar laureatlarga taqdim etildi. Kırım Tatar iş adamı Resul Vililayev tesis etken mükafatka bu sene 6 nominatsiyada 6 adam nail olgan. Şair Şeryan Ali, Şiirler Cintiği yazıcı Abdulaziz Veliyev, Cenk iştirakçileri kitabı için Olga Golubeva Kırım Tatar şairlerinin tercümeleri, Seyran Usiyinov Kırım Tatarca Rusça, Rusça Kırım Tatarca Lugat, Ramiz Nitovkin grafik albomu için Nariman Abdulvapov ise Bahçesaray'dan 1976 senesi Sankt Peterburg'a alıp getirilgen eski Kırım Tatar elyazma kitapları cedveli tizgeni için. Böylelikle 21 namzetten 6 namzet Bekir Çobanzade laureatları tep ilan edildiler. Mükafatının miqdarı 1000 dolar. Keçken sene şair Şakir Selim ve Profesör İsmail Kerimov bu mükafatının birinci laureatları olgan edildiler. Kırım mekteplerinde sonkı çan kakıldı. Bu sene 15 Kırım Tatar Milli Mektebinden 428 mezun çıktı. Olardan 27'si altın ve kumuş medallerge namzetler. Hepsi olup bu sene Ukrayna'da 432 binden ziyade talebe mektepini tamamlagan. Türkiye'de endi tanılgan yırcı olgan Kırım kızı Zarema iyun başlarında Moskva'da Mega Yıldız Tarkan'nen beraber konsertte iştirak etti. Bundan evvel böyle konsert Baku'nun Yeşil Tiyatrı'nda olup geçti. İki gün devamında konsertke 10 bin seyirci gelgen biletlerin fiyatları ise 1 bin dolarga yetken. Zareman'ın grupası 15 adamdan ibaret. Onun tuğanları ana babası Kırım'da yaşaylı. Daha bir yırcı Elnara Küçük Tallin'de ötkerilgen 3. Halkara Estrada icracıları festivalinde iştirak edip 4. yerini kazandı. Festivalde 21 yırcı iştirak etken. Elnara'nın yırını hazırlangan bütün dünya diskini kürsetmek hakkında teklifte olgan Tallin'de. Kırım Tatar Tiyatrı'nda ise Oğuz'un konsertini yırcı Uryane Kencikaya'a verdi. Kendi Kırım Tatar Tiyatrı'nda tanılan halk yırcısı Zeynep Lümanova'nın 90 yılına bağışlanan hatıra akşamı keçtiminde yırcını bilgen Kırım Tatar ziyalıları, medeniyet, sanat erbapları, yırcının oğlu Ruslan Eminov çıkışta bulundular. Zeynep Lümanova Kırım'da yırlap, icat edip başlayan yırcılardan birisiydi. Sürgünlük yıllarında da o öz halkına hizmet etkendi. 1992 senesi o Taşkent'te vefat etti. Kırım Mühendis Pedagogika Üniversitesi ise öz 15 yıllığını kaydedip Öz zalında muzika kafedraları iştirakinde büyük bir konsert berdi. Musafirler arasında Kırım Yukarı Radası reisi Anatoliy Gritsenko, Kırım hükümetinin başı Viktor Plakida, meclis reisi Mustafa Cemil Oğlu da bar ediler. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam hürmetli tinglovchilar, Ozatlık Radyosu'nun Totar Boşkurt redaksiyasi sizge isenlik sağlık tilep kola. Mikrofon olduğunda Olsu Kurmaş buldu. Sağ bulasın.